Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Nå vi starter.
Fantasy. What do you mean?
Off the ball. Jimenez might
go in alone. Good evening. Hola, bonjour. Ciao. Jeg sitter her I dag med min en av mine freaks and geeks. Sondre, velkommen til årets første, sesongens første.
Oh.
Ikke årets første.
Tusen hjertelig.
Du har gledet deg nesten fra det vi avsluttet faktisk for bare noen uker siden.
Jeg har det. Motivasjonen har egentlig aldri vært bedre enn
herregud, det nå. Herregud, nå glemte jeg en ting. Jeg hadde skrevet ned at jeg skulle si... Nei, nei. Jeg glemte en ting, Sondre. Jeg glemte... For jeg skulle jo dekke...
Du sa det, du skulle dekke hele... Det var noen språkgreier vi har glemt på, ikke sant?
Ja, altså, skulle
jeg dekke... Du sa...
Hola,
hola.
Ciao. Jeg tenkte jeg skulle dekke veldig mange av de som hører på denne episoden. Jeg kanskje på ferie nå, tenker jeg.
Ja, ikke sant?
Så kanskje de hører den og får litt sånn... føler viben litt ekstra.
Ja, hvilket land glemte du?
Jeg glemte Dobardan.
Ja, Dobardan!
Ja, jeg skulle inkludere Kroatia der. Kanskje noen
det noen som ligger på Smitt eller Pula eller hva de forskjellige typer heter.
Det kan du si. Men du, sesongens første episode, det må jo vurderes til det. Det her. Hvordan føles det?
Det min liste slipp. Nei, det føles fint. Jeg som sagt motivert. Mm. Vært det fra fløyta ble blåst i mai der. Så nei, gøy. Mm. Gøy å få pictures. Gøy å begynne å prate igjen. Gøy å være her med deg. Gøy å være Freaks & Geeks samlet i
merch.
Brand new merch!
Ja! Stikk, vi har fått ei... Det vi snakket om I oppsummeringen da.
Ja.
I oppsummeringsepisoden så har vi jo fått merch shot i... posten. Begrenset opplag, jeg må kunne lagre det her hjemme for å sende det ut. Mm. Vi kommer til å legge ut bilder I hvert fall på Instagram og sånn og sikkert litt på Twitter og Facebook også. I hvert fall enkelt, men hvis man ser litt, en liten shoot så legger vi det ut på Instagram. Men t-skjorte og hettegenser da, ja. I begrenset opplag.
Mm.
Og vi har for at det her skal liksom gå rundt og ikke være veldig sånn at det går til posten hver dag, så har vi jo ordnet utsendelsesdatoer.
Og vi har planlagt.
Vi har en utsendingsdato I august, mm. så de ikke sånn, Patreon, folk hører jo denne episoden kanskje allerede I dag, for den kommer ut på Patreon nå, og så roer det seg litt på moderne media, så de som hører denne som podcast hører jo den I juli, men den blir spilt inn på fixture release dagen.
Mm. 15. juni, nei 16. juni. 16.
Så vi kan ikke begynne å ta imot ordre på merchen våres. Enda.
Neida, det skjer i løpet av sommeren, og så er det jo Patreons, som selvfølgelig har et fortinn der, som får muligheten til å kjøpe første opplag, og så får vi ta det derfra. Ja. Men det I hvert fall veldig kult. Jeg stolt av å ha bære freaks and geeks. Jeg jo både freak og geek, så kan man liksom definere litt hva som hva, og hva det å være en freak, hva det å være en geek. Jeg geek på mange ting.
Det jo ganske, vi har bestilt det fra D2,
ja.
Og det jo ganske god kvalitet kontra ting vi har testet tidligere. Vi har brukt å kaste litt penger på dritt, liksom.
Ja, nok, vi har testet litt forskjellig som ikke har hatt den passformen og kvaliteten vi kanskje ønsker. Men det her virker som det bra saker, altså.
Og på genseren så jo... Altså, det jo sydd på, så det ikke trygt på, så det vil jo ikke gå vekk I vaska og sånn. Så det jo super nice.
Men det fint. Nå kan jeg håpe at folk kan eie, liksom... Som det var det jeg skulle inn på, at freak å være en nerd, da.
Mm.
Jeg elsker det. Jeg en nerd på mange områder, og jeg håper at det kan bli
For det ikke, det ikke mega masse branding. Altså, vi har ikke, den jo, det ikke noe logo, eller noen fantasy-råde-logo, sånn, så du går ikke rundt som en vandrende reklameplakat.
Det jo for de som vet, de vet, typ.
Ja, faktisk. Men veldig, veldig kult å få det I posten. Vi skal snakke litt om... om terminlista I dag, først og fremst, Sondre, så kommer en episode ved Spillslipp også.
Mm.
Den også tidligere ute på Patreon og sånt, på grunn av trafikken her på Modernia.
Det litt mye vaksine på det siste.
Du, hva vi må vi ta hensyn til, sesongen som kommer?
Avbryte hverandre.
Ja. Jeg tenker ikke i podcasten, jeg tenker på i terminlista.
Ja, jeg skjønte at det var litt uvidere.
Jeg skjønte at du skjønte.
Ja. Hva vi må ta hensyn til, det et stort spørsmål. Når nå terminlista har kommet, så ser man jo at det kommer til å bli en... Det visste vi jo, det er et verdensmesterskap i fotball som ligger inni der, som skal spilles i løpet av Premier League-sesongen, hvor vi alle skal få en pause fra fotball og reise litt rundt og gjøre andre ting. Fokusere på familie, venner og de nærmeste rundt oss, og liksom bruke tid på det, og kan koble helt vekk fra fotballen i en måte. Det blir veldig godt. Mm. Men det er jo at det blir et opphold i Premier League, da, som er nytt for... Ja. Så lenge jeg kan huske. Og som gjør at det blir jo litt mer intense perioder i seriespillet. Det er 2 måneder. Oktober er en lang måned, april er en lang måned, men i de månedene der så skal det spille 6 ligakamper. I tillegg så er det Europa League og Champions League og sånt ved siden av som skal trøkkes inn her da. Mm. Champions League-gruppespillet begynner 6. september, altså mellom Game Week 6 og Game Week 7. Mm. Det er tidligere enn hva det pleier å gjøre. Og det er også en ambisjon da, eller det er lagt opp til, og det skal fullføres i forkant av VM, så det betyr at liksom gruppespillskampene spilles back to back uker og ikke på intervaller som det ble gjort tidligere, så det betyr at for lag som er i Champions League, Europa League, sånn type ting, er det 9 kamper i oktober, 6 Premier League kamper 3 Europa-kamper. Det er mye kamper som skal spilles. Det er landslagspause i forkant.
Altså det blir liksom en sånn desember-kjør i oktober. Allerede.
Ja, det er egentlig det. Jeg startet litt i september egentlig med landslagspause, og så er det liksom hvor mye skal spilles fra ulike landslag der, det vet man jo helt aldri. Men
se jo også det på kampprogrammet generelt, så er det jo, altså det er jo lagt opp til ganske masse tidlige midtukekamper. Mm. Vanligvis så på starten av sesongen så er det jo ikke et sånt kjør, det pleier å komme ut i desember, og det har liksom blitt litt sånn framkynt, og framskynt, her er det voldsomt.
Er det lenge siden jeg har vært i studio, det er jo, ja.
Ja, men det kommer en del midtukerunder, allerede i august så har vi jo en, ja. Så da er man liksom i gang med det som sikkert også blir et slags rotasjonskjør.
Ja, faktisk. Det er jo det jeg liksom...
Så vi har jo gledet en vanlig sesong, men det blir jo ikke det.
Men vi vet jo mer av det i forkant da. Nå er liksom premissene satt fra start, og ja. det er jo forskjellen fra hva man har hatt de tidligere årene her. En annen ting som er litt som jo er nytt, og som man må ta hensyn til på en eller annen måte, og som jeg er veldig spent på hvordan Fantasy Premier League løser når spillet lanseres, er jo tilbakekomsten til ligaen etter VM. Mm. Som sagt her så er det Game Week 16 som er den siste runden før lagene skal ut i VM-pause. Mm. Det er 12. november den kampen eller den helgen runden går. Mm. Og da er neste runde, Game Week 17, Boxing Day. Ja. Og det er veldig spesielt. Og da blir jo juleprogrammet blir jo liksom forkortet ned. De har en liten intens uke der hvor de spiller 26. desember, 31. desember og 2. januar, som liksom blir det vi definerer som juleprogrammet. Mm. Men jeg er veldig spent på hvordan Fantasy Premier League løser det her med den lange pausen, og man jeg snakket jo om det i oppsummeringsepisoden, kan det kanskje være verdifullt å allerede fra start lansere at ja, når lag kommer tilbake, eller når spillere kommer tilbake til sine respektive lag etter VM-pausen, har man da et wildcard? Mm. Det kan skje så mye i det VM-et da, som kan ødelegge Fantasy Premier League-laget ditt med skader, belastning. Så den perioden der blir jo der må man jo ta hensyn, så vi ser hvordan Fantasy Premier League legger opp til at det skal bli da.
Det blir jo utrolig spennende, så hvis du hører det her som podcast, så lytter du jo til Fortids Franco og sånne her. Men, og det her kommer jo vi til å gå gjennom en gang spillet lanseres. Vi antar jo kanskje at det er i nærmeste fremtid fra og med i dag. Det har jo blitt tidligere lanseringer, så vi er spent. Og en ting er jo liksom Europa, som du nevner, sånn, men vi har jo også de engelske køppene, det skal jo også spille. Det er jo tradisjonsrike køpper. Så er jo, altså 23. juni trekkes jo første runde, det omhandler jo ikke Premier League, så det er jo helt uvesentlig. Runde 2 vil jo foregå i slutten av august, men det vil ikke gjelde for lag som spiller i Europa. Nei. Så det vil ikke prege de.
Ikke sant?
De kommer inn i runde 3 og har da også en ekstra kamp i november, da, som er utover det som er i fixture-lista, hvis man ser på fixture-lista nå. Så du kan legge på Champions League og Liga Cup i, liksom, i oktober-november-regningen, så det blir et voldsomt kjør. Vi skal gå gjennom hvert lag sine sett program. Vi gjør det.
Ja, la oss bare hoppe i det.
Sondre, vi har jo valgt å gjøre det alfabetisk og ta og dykke litt i andre hvert lag. Og da var det vel kanskje naturlig at at jeg tar Arsenal. Sånn er det jo bare, ja. På papiret så har de jo en veldig, veldig fin start på sesongen i august med 3 av 5 heimekamper, hvorav åpningskampen er i London, også den. Men man skal ikke la seg lure av det, altså at det bare er hjemme borte, og så enkelt er det at det digger at den er i London og sånn, fordi de var, altså Arsenal sine 2 svakeste kamper var mot Palace-sesongen som gikk. Jeg kan legge inn en Everton og en, ja, i hvert fall en Everton-kamp som jeg kom på stående fot. Brighton-tapet var ikke så, men ja, i hvert fall begge.
Det var en City-kamp der ganske tidlig, men kanskje
ja, eksplodert. Ja, de der kampene telt.
Det er bare en,
da hadde vi ikke startet. Men en veldig, jeg synes en tøff åpningskamp. Arsenal for andre år på rad med åpningskampen i Premier League på bortebane. Den er jo mot Palace. I fjor var det mot Brentford. Så det er den, akkurat den er litt seg, men utover det så er det kun en tur ut av London i august for Arsenal sitt vedkommende når de reiser til det som utgjør trekløveret nå på sørkysten. Mangler fortsatt på, ja. Portsmouth for at vi får fullført den her, men det skal vi se lenge til før vi ser, tenker jeg. For Arsenal sin del så tillegger jeg en 4 på juleterningen også. 2 av 3 kamper er hjemme, og det her vil jo veksle fra lag til lag av de tre kampene vi har vurdert som juleprogram. Og i det som du beskrev da, sånn som et slags, det blir et annerledes juleprogram på grunn av VM og den lange pausen på grunn av det. De har West Ham hjemme, de har Brighton borte, og de har Newcastle hjemme, så det er egentlig 3 ganske fine kamper det, altså. De må jo reise ned til Brighton der, men det er ikke så ille det. Det er ganske fort gjort. Og så har jeg skrevet en sånn varsko, se opp for april, som på lik linje med oktober, som du beskrev, sånn det er en veldig, veldig travel måned. Det blir nok et sånn julekjør, og spesielt hvis lagene fortsatt er med i Europa, så vil de få kjørt seg noe så til de grader. Og Arsenal er jo i Europa League, og det blir jo spennende å se hvordan et lag som Arsenal med det kjøret på kampprogram, med den stallen som de har, vektlegg Premier League og de turene bort til eventuelt Østeuropa og sånt, når det er Premier League til helga, og så midtuke rundt, og så Premier League igjen. Så det er jo litt spennende, men Liverpool, West Ham og City er alle borte der i april for Arsenal, så det er en veldig tøff april. I tillegg har de Chelsea hjemme i april, og det er jo 4 av 6 kamper der da. Innspurten i mai synes jeg er grei, så hvis man kommer seg gjennom april, så har de 4 fine kamper i mai, og sesongen var jo nesten helt i juni faktisk, men da har de Newcastle, Brighton, Nottingham Forest, og avslutter da med Wolverhampton på hjemmebane. Så Arsenal er, som supporter av Arsenal, så er jeg jo ganske fornøyd. Jeg er litt glad i å få altså stygge sånne bolker, sånn som vi får i april da nå. Ja. Og så er det også litt greit sånn å bare, ja, vi tar dem borte vi. Liksom bare sånn at det ikke blir sånn en hjemme, en borte, en hjemme av de stygge lagene, men også bare rive av det plasteret. Nå har vi, har vi fordelen av å ha dem hjemme nå i en travel høst, og så håper man at man kan komme godt ut av det, og så blir det tøft i april, men da håper man liksom at man har bygd opp en viss sånn flyt gjennom resten av sesongen da.
Så, ja, ikke sant?
Det er det jeg håper, men ja. Det er godt mulig vi starter med noen Arsenal-spillere på fantasy-laget vårt.
Ja, for det er jo første tanken min her. Nå har jo vi fordelt lag, som du sa, innledningsvis, at vi har tatt annet hver lag nedover alfabetisk, og har jo unngått å dykke i hverandres lag. Så jeg sitter jo her nå liksom få første, det er 4 timer siden terminlista ble lansert, og vi har jo brukt tiden på de lagene vi har fått fordelt ut der. Og da, jeg får jo innføringen i Arsenal nå. Jeg er jo helt enig med deg at runde 1, Palace borte, den er jo, den er uggen. På papiret kanskje grei, men når man liksom ser litt dypere på det, så er det en tøff kamp. Men Leicester, Bournemouth, Fulham, Villa i de 4 neste, det er veldig fine kamper. Og Arsenal, man ser, det er i starten man må ta poeng her, da kan komme veldig godt i gang i forkant av landslagspeis og oktoberkjøret som kommer. Så jeg skjønner at du er positiv til den starten, egentlig.
Ja, jeg er egentlig det. Da kan vi gå videre til Aston Villa.
Ja, det kan vi gjøre. Aston Villa har jo kanskje på papiret en ganske alright åpning de også. Har jo Bournemouth borte i første kamp, Everton hjemme i andre kamp. De har Palace borte i tredje kamp, West Ham United hjemme i fjerde kamp, og så Arsenal-kampen da, i runde fem der. Så august på papiret, egentlig ganske grei, men så begynte jeg liksom å dykke litt mer i det, og man har den der, som vi sikkert skal komme tilbake på flere lag her, og du også er inne på det, begynne borte mot et nyopprykket lag. Det er aldri noe man ønsker. Everton hjemme en grei kamp, men Everton, jeg er veldig spent på hvor Everton står. Så det Palace borte, som vi refererer til, er en tøff kamp på Arsenal. West Ham United er tøff, og så Arsenal tøff. Så jeg ble litt sånn, ja, på papiret kanskje greit med de lagene Bournemouth, Everton, Palace, men det er i sånn totalt sett en ganske tøff start for Aston Villa, altså. Så jeg var i utgangspunktet litt positiv, men så gikk det over til å være mer skeptisk da jeg dykka mer i det. Juleprogrammet har de vært veldig uheldige, synes jeg. De er heldige i form av at de har to av tre kamper hjemme, da. Gameweek 17 og Gameweek 19. Men i Gameweek 17 møter de Liverpool. Gameweek 19 så møter de Wolverhampton, det er jo derby, Midlands rivals der oppe, de skal eneste derby Villa har for så vidt, så den kampen betyr mye. Mellom de to så skal de reise til London og møte Tottenham, så jeg synes jula for Aston Villa sin del er ganske brutal, noe av det verre man kan få. Jeg har funnet ut ett lag som har det tøffere enn om jula, men
la det være noe, så inntil videre
holder det hemmelig.
Ja.
Men det er en klar terning 2 egentlig,
ja.
Hvis vi skal gi det. Det er nesten som det bikker på en terning igjen, men det er hjemmekampene da, som holder det på toeren. Jeg synes jo avslutningen også egentlig ganske tøff. United, Wolverhampton, Spurs, Liverpool er vel de fire siste før de avslutter med hjemme mot Brighton. Så det er tøffe kamper der også, altså det er lag som kommer til å være med og krige om ting i United, Spurs og Liverpool, vil man tro.
Det her opplevde jeg da jeg satt og forberedte det her, Sondre, at flere, altså juleprogrammet, de tre kampene, det speiles jo bortsett fra den siste kampen. Men for mange 35, 36 og 37 er det samme, for det gjelder jo for Villa da, de møter jo Wolverhampton, Tottenham og Liverpool og så Brighton til slutt da.
Ja. Ja, det opplevde Lea for så vidt på flere lag vi skal tilbake til her. Men det må jo løsne et sted, da. Det må jo være ligge fine kamper. Så i slutten av september har vel jeg notert det. Da har de Leicester og Southampton. Overgangen inn i oktober, hvor de møter Leeds og Nottingham Forest, der får de en fin rekke. Det samme gjelder overgangen fra mars til april, egentlig. Mars er en fin måned, hvor de møter Palace, West Ham og Bournemouth. April, så er vi jo tilbake til det kjøret som er da med seks kamper og potensielt Europa på flere lag ved siden av. Da møter Villa, Nottingham Forest, Newcastle, Brentford og Fulham i fire av de seks. Så det kommer noen bolker inni her som kan bli fine, men sånn det ser ut nå, så er jeg skeptisk, selv om det ser ganske fint ut med Bournemouth i runde 1 fra start for resten Villa sin del.
Nei, egentlig deler dine tanker egentlig på rundt Villa, at det er ikke stygt, men det er ikke fint heller.
Nei.
Det er liksom de der bananskallagene som du ikke vet helt hvordan det blir.
Nei, og så er det det med den det er tilbake til en hjemmekamp i starten. Det gjør mye. Både for liksom, når vi skal sette opp et fantasy-lag, så vil man jo ha en hjemmespiller også. Og da er det ekstra tøft å møte et nyopprykket lag borte. Det ser vi også historisk.
Vi kan bevege oss til sørkysten denne gangen. Vi har jo tre sørkystlag, det synes jeg er koselig. Jeg synes det er veldig koselig, det tenkte jeg på akkurat nå, å se kamper som spilles der nede. Så jeg gleder meg.
Spesielt i Bournemouth, eller?
Ja, heller det enn for så vidt St. Mary's også, Brighton
men, sist.
Ja, MX er litt sånn, jeg har ikke sånn der solrikt inntrykk av det, men jeg vet jo at det er mange.
Litt sjeløs stadion.
Det er vanskelig å si, jeg har ikke vært der.
Nei,
men jeg har inntrykk av at veldig mange engelskmenn, hvis de skal feriere i eget land, så er det mange som drar dit. Du har liksom strandlinje og
nærmest du kommer i Napa.
Ja, det er liksom bedre enn The Docks i Sunderland og Liverpool, tror jeg. Men Scott Parker and his South Coast Boys, de får en veldig tøff start, Sondre. De har jo villa i åpningen før troikaen av City, Arsenal og Liverpool kommer, og august avsluttes med Wolverhampton borte. Så de har liksom villa i åpningen, og så har de som sagt de tre lagene der, City, Arsenal og Liverpool, etter hverandre. Så da skal man se langt etter å velge noen Bournemouth-spillere, tror jeg, på fantasy-laget sett. Og, jeg kunne nok ha satt litt penger på at jeg tror de er på bunnen av tabellen, i det vi går inn i september i hvert fall, og at de egentlig generelt, basert på det dere skal få høre nå om kampprogrammet til Bournemouth, at jeg tror de er en solid nedrykkskandidat. Altså, greit nok, man tipper jo ofte nyoppbruket der, men noe sånn, de har ikke blitt gjort noen tjenester av de FA her. Jula, sånn, i motsetning til Arsenal, som jo, har, som jo hadde to heimekamper, så har jo Bournemouth to borte. De er mot, skal vi se, i motsetning til Arsenal, ja, mot United og Chelsea, med en hjemmekamp mot Vieira og Palace imellom. Det er kjedelig, Rappa.
Hjemmekamp mot United, borte mot Chelsea.
Borte mot begge.
Borte mot begge.
Ja, og så er Palace heimekampen imellom der.
Ja.
Så du skal liksom bort til United, hjem og spille mot Palace, og så skal du opp til United og spille kamp.
Opp til Chelsea, opp til London.
Ja.
Ja. Nei, den er seg.
Den er røff.
Ja. Den har ikke gjort noen tjenester, som du sier.
Nei, de har ikke det. Så jeg tenker også at, liksom, hvis vi ser videre på det, at Parker burde kanskje ha sikret plass når man fortsatt har jobben da, innen mai, fordi da igjen så er det jo det samme. Det er United og Chelsea, denne gangen hjemme, og så er det bortekamper mot Everton og Palace. Så det er jo den speilingen fra jula, så er det bortekampen mot Everton i tillegg som jeg kanskje synes du beskrev ganske fint, at det er litt sånn, hvor har vi egentlig Everton denne sesongen? Ja. Det er litt vanskelig å si, men det er borte, og hvis det er som denne sesongen at de har kniven på strupen igjen, det nekter jeg å tro, men allikevel. Burde ha sikret plassen før den tiden, og det jeg tror blir vanskelig for dem synes jeg har generelt et ganske stygt program, sånn i viktige perioder. Mm. De har en fin periode i september, oktober, undergjort en del tøft før jula, og der har vi et fint run, og en del heimekamper faktisk inn mot jula, så kanskje det blir denne vurderingen på wildcard, når de er ferdige med de her kamper mot Liverpool, Arsenal og var det Chelsea da? Nei, City faktisk. Når de er ferdige med de tre kamper, når man skal begynne å vurdere wildcard, så har de jo et helt sånn greit lag, hvis du skal vurdere
billig forsvarer til 4 blank, der ja. Som skal inn på noe wildcard og litt sånne ting.
Ja, nettopp. Wildcard var stikkordet.
Ja.
Tror du
at Bournemouth blir et sånt lag som man kommer til å
target
veldig her da, åpningen også, når de møter jo så mye gode lag, kommer til å bli smadret, null selvtillit, går inn i det tøffe kampprogrammet.
Ja. Jeg frykter jo litt det da. Ja. Nå gjenstår det jo å se hva de kan signere, og hva de kan dra ut, men sånn, det er ikke liksom all verdens til lag det der. Så nei, det tror jeg egentlig helt klart at man kan komme til å gjøre. Både Liverpool, Arsenal og City-spillere vil man ha når de møter Bournemouth. Så det er veldig naturlig at man starter med angrepsspillere fra alle de tre lagene, tror jeg. The Bees.
Brentford. Let's go to Brentford. Litt som Villa egentlig, humpete. Men Brentford er et mye bedre hjemmelag, da, eller var i hvert fall det i fjor, enn hva Aston Villa var. Kunne jo tatt litt om det på Villa i sted, men har ganske gode tall. Imponerte jo stort, totalt sett, Brentford. Men var et av også de tighteste laga, i hvert fall av bunnlaga, så var det jo det tighteste på hjemmebane. De slapp vel inn 21 mål totalt hjemme. 7 clean sheets hjemme, så de kan jo dra fordel av at åpningskampene deres på hjemmebane ser ganske greie ut. Starter borte mot Leicester, United hjemme i runde 2, Fulham borte i runde 3, Everton hjemme i runde 4, Palace borte i runde 5. Videre ut i september da, så er det Leeds, Southampton, Arsenal som kommer. Men det er det spesielt 2, 4, 6 og 8 da, som er United hjemme, Everton hjemme, Leeds hjemme og Arsenal hjemme, som kan være kamper og angrip i starten for Brentford, fordi de viste i fjor at de kan være tighte også hjemme mot de beste lagene. Så går man jo over etter en start som er humpete, men med noen fine kamper, så er oktober en veldig fin måned. Altså, da møter de Bournemouth, Newcastle, Brighton, Chelsea, Villa, Wolves. Så spesielt den starten der, det er jo fin for Brentford. Så får vi håpe at de har skaffet seg litt poeng da, for da skal de inn i en jul som også for Brentford er tøff. De møter Spurs, den Boxing Day-kampen hvor alle lag er tilbake etter VM-pause. Drar så videre til eller Spurs hjemme da. Så er det West Ham borte, og så er Liverpool hjemme i Gameweek 19. Så de har jo 3 kamper mot tøffe lag. 2 av de er hjemme, og den som er borte er jo mot West Ham, så de holder seg i London. Så sånn sett så blir det reisemessig en gunstig løsning da for Brentford. Det er jo,
da tror jeg det er det eneste laget som blir som får være hjemme, som får sove i egen seng liksom, i gjennom den perioden.
Ja,
i hvert fall utifra mine lag.
Ja, jeg tror ikke jeg fant noen flere, nei. Så det er jo fint for Townie og Co.
Neppe Eriksen.
Ja, Avslutningen veldig tøff. Jeg så på de fire siste kampene til, og det speiler juleprogrammet, som vi sa. Siste kampene, så møter de tre samme lagene som de møter i jula. Så legger de bare på Manchester City i siste kamp der hjemme.
Nei, sant.
Så,
det er kanskje den segeste maien av samtlige lag, det der.
Ja, det er det. Så det er bare å lande sikker plass og det de ønsker før den tid for Frank og Co.
da kan vi hoppe til Brighton. Det blir liksom back-to-back. Nei, det blir ikke back-to-back, er rett etter hverandre. Det. Men det blir annet vær. Nå er vi tilbake på sørkysten, Sondre. I Brighton, som starter mot United borte. De har jo gitt trøbbel for det ene og det andre storlaget i ny og ned Brighton, og de har vel blant annet laget kvalm på Old Trafford også, hvis jeg ikke husker helt feil.
Det har de.
Men det er jo på papiret likevel en seig kamp for Brighton. Men etter det, en fin periode, så mulig, Sondre, at det skal være noen keeper eller noen dunk eller noen greier inn i laget her fra start. Men igjen, det kan også være litt sånn wildcard-avhengig. Det er vanskelig å si, synes jeg, med enkelte av Brighton-spillene når man går inn i et transfer-vindu og bekrefter hvem som er trygg den neste sesongen i elveren.
Mm.
Sanchez var jo veldig god da han kom inn for... kan hete den australiske keeperen som gikk til Arsenal.
Matt Ryan,
ja. Så kom jo Sanchez inn som liksom var tredje valget egentlig, og så var han skikkelig god, og så jeg synes han denne sesongen hadde et par brølere som var litt sånn, nå må du slappe av litt.
Ja, han var litt, kan man si, høy.
Ja.
Høy og mørk.
Ja, så vi får se på Brighton, jeg tenker ikke å spekulere så mye i det, men som Bournemouth så har de jo to bortekamper av de tre hjula, altså dem hjemme mot Arsenal i midten, og så er det borte mot Everton, i tillegg da til et South Coast derby mot Southampton. Sjekk av Google Maps da, 43 minutter med bil, ifølge Google Maps,
da kan du kjøre... Til med buss da.
Jeg kjører Lambo.
Ja,
jeg
gjør det.
Kjører Lambo. Avslutt sesongen veldig, veldig segt. Jeg møter Chelsea, Tottenham og City etter hverandre i april. Og så er det sånn middels minus siste fire kamper i mai for Brighton sin del. Men Brighton er jo et sånt lag som vi ikke blir klok på.
Nei.
Som vi liksom liker litt, men som kanskje egentlig skuffer litt denne sesongen. Vi håper at de skulle, altså at de skulle bygge litt på sesongen før forrige sesong, og så ble det ikke helt det man så for seg.
Nei, men samtidig synes jeg jo 9. plass på en måte er respektabelt.
Ja, det er jo veldig bra.
De klatrer seg opp dit, ja. Men samtidig er man skuffet. Men som du sier, det er vanskelig å forstå seg helt på, så jeg sitter og ser på hjemme-borte-tabellen nå.
Mm.
Og ref det du snakket om her innledningsvis, at de starter med litt bortekamper, så er det ikke sikkert det er dumt. Brighton ble nummer 16 på hjemmetabellen i fjor. Kun Burnley, Leeds, Norwich og Watford bak seg, mens på bortetabellen så ble det faktisk nummer 5. 7 seier borte, 8 uavgjort, kun 4 tap.
Oi.
Så ikke sikkert det er så dumt det du er inne på med en Brighton keeper i starten her, hvor de skal bort i en del kamper, men det er også ganske fine hjemmekamper inni der da. Newcastle og Leeds hjemme i 2 og 4, og så slenger du på United, West Ham, Fulham og Leicester borte, så er det en 6'er som egentlig er ganske sexy.
Ja. Nei, du argumenterer jo egentlig godt med borteform der. Sesongen før så var han veldig god på heimebane.
Ja, kan godt hende det.
Så det illustrerer kanskje godt et bilde av
hvor mye man skal legge sånn til, det er jo alltid en diskusjon da, så det er jo...
Ja, jeg tror ikke det er liksom nødvendigvis tilfeldig, men det er bare litt sånn, det er jo litt som så temt nå da. De hadde jo også en sesong hvor de var helt forferdelig på heimebane.
Ja, Everton har jo hatt sånn.
Ja, så det er liksom, det virker som nesten litt sånn sesongbasert, av en eller annen grunn. Helt umulig å forklare hvorfor, men så skal vi jo til første eller andre topp 6 lag, i hvert fall hvis man teller på den tradisjonelle måten, og Chelsea.
Ja.
Sånn det.
Chelsea, starten, de har 3 bortekamper i løpet av de første 5. Starter på Goodison, Leeds United borte i runde 3, Southampton i runde 5 borte. Innimellom der så skal de opp mot en annen topp 4 motstander i... Du får oppgjøret Chelsea-Tottenham allerede runde 2. Gøy å se frem til. Og så er det Leicester i runde 4 hjemme. Så det er egentlig tøff motstand hjemme, og bedre motstand borte da. Passer jo bra for et Chelsea-lag som på lik linje med Brighton var bedre borte enn hjemme i fjor. Tok jo faktisk flere poeng borte Chelsea også.
Og Brighton de snublet mot hjemme også, blant annet, var
det
ikke
det? Jo, det er godt mulig. De hadde mye sånn 1-1, mye uavgjort hjemme i hvert fall. Men så jo, ja, som du sier, så det Champions League-lag, og de skal ut i Europa, så det blir jo et voldsomt kjør da. Champions League starter 6. eller 7. september, mellom Game Week 6 og 7. I den perioden her så møter, det er grei motstand for Chelsea, noe som kan hjelpe de da, men jeg ser for meg at det kommer til å bli mye mot rotasjon. De har West Ham i runde 6 hjemme, Fulham i runde 7 borte, så starter Champions League, og så er det Liverpool da, i runde 8 før landslagspausen tas, og så kommer de tilbake til et ganske greit program i oktober, hvor det da skal spilles 6 Premier League-kamper og 3 Champions League-kamper, så 9 kamper i oktober for Chelsea sin del. Da skal de møte Palace, Wolverhampton, Villa, Brentford, Manchester United og Brighton, så det er egentlig ganske greit da. De kunne hatt det mye verre, synes jeg.
Men det der er jo et problem for fremtidsoss. Ja, fordi vi kommer til å komme til oktober, og så blir det sånn, Reece James.
Reece James har vært god.
Ja, faen så god han er. Ja. Og så blir det sånn der, Reece James banker, og man sitter og venter for deadline der, for å se den lagoppstillingen til Chelsea, og så står det en eller annen utlånt soldat fra en rælkrubb i Spania på wingbacken der.
Ja, det er jo akkurat det som kommer til å skje. Ja. Så vi får ta det når den tid kommer, Franco. Jula. Veldig fine kamper når du kommer tilbake fra VM. Boxing, det er hjemme mot Bournemouth. Så skal de videre og spille mot Nottingham Forest i runde 18. Så blir det en prøvelse da med City, som kom på besøk til Stamford Bridge 2. januar. Palace-kampen etter der, og så er det Liverpool. Så de gjør jo nå City og Liverpool på 3 runder der i starten av januar. Og da speiles jo på en måte programmet litt at de kommer til å ha City avslutningsvis, men ellers enn City i mai, så er det Bournemouth, Nottingham Forest og Newcastle, så en veldig fin avslutning for Chelsea sin del også. Så alt i alt, det liksom har konkludert med er at det kommer til å bli et kjør, hvordan du skal stable spillere fra Spurs, Liverpool, City og Chelsea, som du jo vil ha mange av. Vi kommer jo til Liverpool og City senere. Vi har sagt at vi vil target Arsenal. Hvordan skal vi løse det her med alle kampene i Europa på siden, landslagspause, oppkjøring til VM?
Jeg håper jo egentlig, det her blir jo til Patreon som hører det nå da, men jeg håper jo at spillere, altså jeg liker jo faktisk at spillere lanseres tidlig, for jeg synes det er artig at spillere får en pris i den klubben de i utgangspunktet var i, hvis det blir en intern overgang i Premier League da.
Ja,
så Gabriel Jesus da, at han kommer inn som City-spiller før han går,
skal ligge litt under Haaland i pris, og så går han til Arsenal og blir main man til Tiblank.
Ja, ikke sant. Ja, han har vært overpriset mange år, han er raringen. Men vi går til Palace, og Palace møter jo som kjent Arsenal i åpningskampen da på Selhurst Park, og møter i tillegg City og Liverpool som 3 av sine 5 kamper i august. De andre kampene sånn, utover det er jo fine hjemmekamper mot Brentford og Villa, synes jeg. 2 av 3 hjemmekamper i jula. Det er Fulham og Tottenham hjemme, mens imellom der er det et borteoppgjør mot et slitent Bournemouth som vi snakket om i stad, kommer og skal til en bortekamp. Så et veldig fint program, synes jeg, for Palace sin del i jula, med selv om det er London-lag, så er de på hjemmebane, så det er litt sånn, skulle jeg gjerne hatt dem på bortebane når det først er travelt, men likevel veldig fint, og som også er kjent, Sondre, så er jo Palace et lag vi snakket veldig mye opp i oppsummeringsepisoden. Det er jo ikke for sent å høre den hvis dere vil høre våre strategi og tankegang videre inn mot en ny sesong, men der snakket vi om Crystal Palace og veldig gode underliggende tall, og at de er helt der oppe med topp 4 lag på skudd mot i boks og store sjanser mot og sånn ifølge Opta og Fantasy Football Scout, så rotasjon defensivt, om man tenker litt old school, Sondre. Jeg vet ikke om vi kommer til å kjøre en sånn big etter back-løsning, men kanskje ikke fordi kampprogrammet er så tett, og vi frykter rotasjon på backa og så videre, med Reece James og Cancelo og så videre, så er det billig forsvarere i rotasjon i Pelle, som der tror jeg, altså man har blitt gjort en tjeneste av at kanskje det har vært litt ustødig på keeperplass denne sesongen, man har sluppet inn litt unødvendige mål, og så har man egentlig et fundament og gode underliggende tall som viser om at de her underpresterer, som gjør at vi igjen kanskje får spillere til 4,5 når de egentlig burde ha ligget på 5 og 5,5 hvis de hadde prestert i nærheten av tallene de leverte. Men de skal ikke ut av London i sine 5 siste kamper, så Palace tror jeg kan være et lag som ender opp med, hvis vi er heldige med prissetting av en forsvarer eller noe lignende, kan være et av de, altså ha en av de spillene som du bare ender opp med å ha hele sesongen fra Game Week 1. Altså sånn,
Ukens annonsør er HelloFresh, Franco, og her kan du velge mellom 25 nye inspirerende retter hver eneste uke. Er ikke det deilig? Mm.
Jo, du, det er faktisk superdeilig, for jeg er jo aktiv bruker av HelloFresh faktisk, og det er jo først og fremst fordi at det krydrer hverdagen min litt mer fra det som er en grå Franco-handler i en matvarebutikk, for nå kan man velge mellom 25 nye inspirerende retter hver eneste uke, og du kan bestille ekstra porsjoner hvis du får gjester, eller du kan hoppe over i uka hvis du er på ferie, sånn som jeg som var på Granca for eksempel, det bestemmer man jo selv, så det er jo bare veldig gode erfaringer med det, rett og slett, Simen.
Jeg er jo en dårlig planlegger, for eksempel, og det er vel kanskje for de som kjenner podcasten, så skjønner man kanskje det. Men jeg føler meg som en god planlegger når man har linet opp kjøleskapet med poser, med fargekoder. Man vet hva man skal ha på mandag, man vet hva man skal ha på tirsdag, man vet hva man skal ha på onsdag, og alt ligger på en måte klart da, i de forskjellige pakkene, og oppskriftene er enkle å følge, så det blir veldig enkelt, og jeg sparer så fryktelig mye tid på å ikke bare tenke, men også fysisk å handle og gjøre det jeg skal. Altså, det er veldig, veldig digg.
Ja, for det er jo de der fargekodet posene som du bare putter inn i kjøleskapet, og så tar du bare ut den posen når du skal ha det den dagen, uten at du må surre i kjøleskap og finne ingredienser og sånt. Så, superpraktisk, og vi nå på våren liker jo på en måte å komme oss litt ut av vinterdvalet og endre litt på middagen og krydre den med noe litt mer eksotisk, kanskje, for mitt vedkommende i hvert fall. Vi har spist litt sånn skampi og pasta og sånn i det siste med de der mama spicy posene som følger med og sånn, det er superdigg, så vi har faktisk koset oss veldig masse med det, Simen, i det siste.
Og ja, for det er ikke noe du hadde lagd selv, kanskje?
Nei, altså, det er jo
ikke å kjøpe skampi.
Nei, det er det som er litt av poenget, egentlig. Altså, jeg er jo dørkans kjedelig på matvarebutikk, så man gjør jo, det blir sånn som det er på restaurant, jeg kjøper det jeg vet jeg liker. Og her blir jeg på en måte, lærer jeg å like nye ting, men jeg liker jo det meste, jeg er jo en voksen mann. Så, sånn er det, og man kan jo her få rabattkode også, Simen.
Ja, det kan du.
Hvis man vil teste.
Da går du inn på hellofresh.no, du bruker koden FANTASYRADE, med A i stedet for Å. Her kan du få opp til 1779 kroner. Rabatt på de første 6 matkassene dine, inkludert gratis frakt på den første. Så dette er jo et tilbud de fleste bør slå til på.
Faktisk, så logg inn på hellofresh.no og bruk koden FANTASYRADE. Vi snakkes.
Bon appétit.
Du setter han på i første runde, sier du setter på Gray eller et eller annet sånt til 4-5 i midtforsvaret der, så har de jo 3 tøffe kamper i august, men da banker du han til fordel for dere andre, og så spiller han i de 2 kjempefine heimekampene.
Spiller han i 3-5 der.
Og så er du på wildcard, og etter det wildcard så kommer du til å vurdere sånn, nå er jo Pelles ferdig med det. Nå er de jo fine kamper. Og de har fine kamper skikkelig lenge etter det. Så jeg tror fort det kan bli en sånn den spiller du bare sitter med hvis vi får den til prisgunstig pris. Så Pelles er jo et lag jeg har notert bak øret med positivt fortegn.
Spennende. Mm. Ja. Skal vi banke rett over på neste lag?
Ja, vi tar 3 lag til før vi tar en liten pause.
Ja, Everton er... Vi trenger ikke å snakke alt for mye om Everton. Det er et lag som du nevnte fint i sted. Vi er spente på hvor de er. Skal de starte som de startet i fjor og lede ligaen etter 3 runder? Skal de ha en midtsesong som de hadde i fjor og bare kollapse helt? Innspurten var fantastisk. Klarer de å opprettholde det? Det er mange faktorer med Everton som man gleder seg til å liksom se hvordan blir. Da. Mm. Men det vi vet er at fra februar ut, så tappte de kun 3 kamper, og de fikk på en måte tatt goodiesen litt tilbake. Mm. Fikk gjort det til en arena hvor det var tøft å komme, supporterne var med, det var bra trøkk der. De tappte 3 kamper, ja, og 2 av de, så fikk de rødt kort. Det ene fikk de vel 2 røde kort i, og det siste tapet var mot City, så det var på en måte greie tap i de 3 de hadde der også. Så jeg er jo alt i alt spent på Everton. Når vi dykker i terminlista, så synes jeg de har fått en ganske tøff åpning. De har 2 av 5 første kampene er på hjemmebane. Åpne hjemme mot Chelsea. Det er jo en tøff kamp. Forest i runde 3 hjemme er jo noe av det bedre, men bortekampene synes jeg også er ganske tøffe da, i og med at det er lag som enten er bra eller som var gode hjemme. Mm. Villa i runde 2 borte, Brentford i runde 4 borte. Mm. Det er vel kun Leeds i runde 5 borte, som man kan si at det er grei å dra til. Så egentlig ganske jeg synes det er litt sånn småtøft for Chelsea, nei, for Everton sin del fra start. Samme gjelder egentlig jula. To av tre hjemmekamper, de er mot Wolves og Brighton, men inni den så ligger Manchester City.
Wolves og Brighton, som er, de er fine.
De er fine hjemme, så, men det er City da, som på en måte ødelegger totalen der. Og altså, Wolverhampton også synes jeg er en tøff kamp, altså det er et lag som drar til alle arenaer og kan holde nullen på en måte.
Ja, han er helt enig.
Så Brighton hjemme er jo fint, men Brighton var jo god bort i fjor, så man vet aldri. Men april da, og innspurten kan bli fin for Everton sin del. De har vel Fulham, Palace, Newcastle, Leicester, de fire siste kampene i april. De har Brighton borte, Bournemouth hjemme i mai. Så det er noen matcher der som det kan snakkes litt poeng, men det er ganske godt spredt utover. Da, hvordan, jeg har ikke funnet en sånn fin rekke for Everton sin del enda, som liksom, det skal vi targete. Det er godt å spredt med topplag og bondlag.
Ja, jeg opplevde også at det kommer til det. Noen lag som har typ en spredning. Noen lag har jo veldig sånn bolka perioder, så den andre er litt vanskelig å identifisere om når det er riktig tidspunkt å gå vekk. Og når det riktig, altså, for da spiller kanskje formaspektet inn i større grad om du kan ignorere den Liverpool-heimekampen selv om...
Liksom, ja, ikke sant? Ja. Så, oktober kunne vært fint, men så kommer Manchester United og Tottenham inn i. De har Southampton, Newcastle, Palace og Fulham rundt. Sant, men så kommer de tøffe kampene midt inn der.
Så det er avhengig av bildet som vannes av Everton når vi kommer dit.
Ja, har starten vært god, Calvert-Lewin har skåret litt mål, så kan det være en periode man har lyst til å targete. Men... ja, det er det å si om Everton per nå, så vi kan banke over på nyopprykkerlaget.
Ja, ned til Thamesen og Fulham. Simen og Mitrovic åpner mot Liverpool og har Arsenal borte i runde fire. Ellers, en veldig fin august før det stormer i noe litt travle oktober, men to tøffe kamper på sånn 5-6 fine, og det går litt igjen, litt som du var inne på med Everton, at de har sånn perioder med 3-4 kamper hvor to av de kampene er ganske tøff, og så har de 4-5 kamper som er veldig fine på papir, og så kommer de til 2-3 tøffe kamper igjen, og så er det 4-5, så det går litt sånn for Fulham da. Så i motsetning til Bournemouth, så tror jeg jo Fulham har noen fordeler hvis man ser på dem som lag som konkurrerer litt mot hverandre og sånn, at de har trukket det lengste strået i å være i kampprogrammet i hvert fall, og fått det litt fordelaktig. De avslutter jo sesongen mot United borte i det som muligens er viktig kamp for begge lag, og så har de City i runde 35, så i innspurten så har de jo de to Manchester-lagene som jeg vurderer til rød for Fulham, men bortsett fra det, en OK innspurt, og som er bare har konkludert Fulham med, så har de fine perioder inn mellom slagene. Så det er litt som vi avslutter å prate om Everton, at man kan lese og vurdere litt form, om du kan ignorere de kampene når det er et sekskampsløp, og to av kampene er ganske stygg for Fulham, om de er god nok til at du kan ha Mitrovic eller noe sånt. Så det blir en vurdering mot form, tenker jeg faktisk, og ikke noe man går med fra start, og der har vi jo gjort tjenesten at de starter mot Liverpool, så det dropper man
styr unna. Ja.
Leeds United, de har jo i hvert fall startet med å skal bygge litt forsvar da, i overgangsvinduet, og det er jagget med på tide.
Klok avskade. Men
hvordan ser kampprogrammet ut?
Nei, det ser ut som de kan kanskje trenge litt forsvar her i starten, eller det blir mange lag jeg kommer til å si at de har humpet et program for, og det gjelder også Leeds, ikke sant? De har 3 av 5 kamper hjemme i august, som selvfølgelig er veldig bra. De møter Wolverhampton hjemme i åpninga, de har Chelsea hjemme i runde 3, og de har Everton hjemme i runde 5. Innimellom der så skal de to turer nedover til sørkysten og møter både Brighton og...
Etter hverandre?
Ja, de har jo en kamp imellom da. Ja. Det blir Southampton borte i runde 2, hjemme og spiller mot Chelsea, og så blir det Brighton borte i runde 4. Så det kunne vært lagt opp bedre da, men de blir i hvert fall vant til ruta ned dit. Så litt opp og ned åpning, det er muligheter for å ta poeng der, altså Southampton, Brighton, fine kamper, de kan score så mye mål, møtte gode defensive lag der på hjemmebane i Wolverhampton og Chelsea, som jeg anser som tøffe, og så er det Everton i runde 5 som igjen er åpent. Men september og oktober åpner det seg litt, da møter de en del lag som man liksom tenker at kommer til å være rundt i på tabellen, som de må slå for å unngå nedrykk. De har Nottingham Forest, Brighton, i tillegg til Manchester United i september. I oktober så skal de møte både Villa, Palace, Fulham, i tillegg til tre tøffe da, mot Arsenal, Leicester og Liverpool. Men i hvert fall de tre førstnevnte der er jo kamper som kan bli veldig viktige for Leeds. Juleprogrammet. Jeg har sagt at de har en tøff jul. Jeg synes de har, selv om lagene på en måte kanskje legger seg i hver sin bolk på tabellen, så synes jeg totalen er veldig tøff, for de har to hjemmekamper. Boxing Day hjemme mot City, den er jo tøff. Mm. Så skal de mot Newcastle, som kanskje ikke er det tøffeste laget å møte egentlig, men Newcastle borte er en vanskelig match, og jeg tror Newcastle kommer til å havne høyere opp i år enn hva de gjorde i fjor. Så den anser jeg som veldig tøff, og så er det West Ham United i runde 19 hjemme. Så jeg synes ikke Leeds har vært noe heldig med juleprogrammet sitt. Mm. Jeg synes ikke det. Og så bør de ha ting klart før de skal avslutte sesongen i mai, for da er det igjen City og West Ham, i tillegg til Newcastle hjemme og Spurs hjemme. Ja, fire siste. Så det er en ganske, ganske brutal avslutning også altså for Leeds sin del.
Og en stall der kan skje fryktelig mye på den tiden. Ja. Vi tar oss en liten pause, Sondre, og så kommer vi tilbake med andre halvdel om straks. Hei, Pil! Håper folk... altså, hvis du er skikkelig nørd, Sondre, så det her er jeg noen sesonger. Noen sommer altså, gjør jeg det, andre ikke. Dette er vel et tilfelle av en sommer jeg ikke gjør det.
Men har du gjort... Jeg skal høre hva du skal gjøre først.
Ja, for noen ganger når kampprogrammet kommer, så gjør jeg meg et estimat av hva spillere koster. Så jeg lager liksom et ark med liksom 15 spillere, og så skriver jeg liksom laget vil at han skal spille på. Så ser jeg for meg en rotasjon på spillerne bak, for eksempel, antar han koster 4,5, og så har jeg Trent og Cancelo og sånn, og så de andre 3, 4, 5, og så roteres dem, og så ser man først seg en pris, og det kan man jo gjøre. Så hvis folk har suttet med blokk nå halvveis inn i episoden, så kan jo det være behjelpelig når vi nå skal inn i jojo-laget Leicester, som var helt umulig å si hva de holdt på med forrige sesong, og det var, vi antok vel at det var den her Conference League de prioriterte som gikk skeis, men tre angivelige topp 6-lag i august med Arsenal, United og Chelsea. Fra september så blir det ganske fint, og spesielt oktober hvor lagene som altså hvor alle lag egentlig spiller 6 kamper. Da har Leicester 4 av de på hjemmebane, så det er jo bra for de. Jula deres er også fin, vil jeg si. Hjemmekamper mot Newcastle og Fulham er jo dødsfint, og en bortekamp mot Liverpool imellom, som er dødsdust. Så det er jo den verste bortekampen sammen med City borte. På den andre siden så er det jo drømme hjemmekamper da. Innspurten, den er jo, der har det jo City og Liverpool som igjen speiles her, blant sine siste 8. Nei, ikke, det er bare Liverpool, sorry, som er i speilinga. City er ikke det, for det er rundet. Ja, det spiller ingen rolle. Men de har de to lagene i blant sine siste 8, men ellers har de ganske fine kamper på innspurten. Leicester litt som i år, faktisk. Så generelt på papiret så synes jeg Leicester har et fint program, og kanskje spesielt i de avgjørende fasene. Igjen, hvis jeg bruker Bournemouth som eksempel, så ser vi jo på litt sånn sårbare perioder for lag og hvordan det kan være for de i denne episoden, så der kommer jo Leicester ut på motsatt side av Bournemouth på en måte, for i avgjørende perioder så har de ganske fine kamper. Så det gjenstår å se hva vi får ut av Leicester. Det blir liksom ikke sånn fryktelig klok, men
nei, men ikke det. Det var jo hadde jo når de først ble ferdige med Europa og kom seg ut av det, så hadde de jo en veldig god avslutning på sesongen. Og det var jo noen spillere der som James Maddison var jo god i hele år egentlig, men han kom først i de siste rundene, man begynte liksom ordentlig å snakke om han i fjor. Jamie Vardy kom tilbake, hadde vel 3 seire på de 4 siste og scoret, de hadde vel 5 mål mot Watford, hvertfall som jeg husker, så jeg var jo litt sånn, ja, hvem leste fra start, hvordan blir det her? Så blir det med ett mye vanskeligere da, når du ser på åpningsprogrammet, fordi Brentford og Southampton i 1 og 3 er veldig fine kamper, men så har du Arsenal, Chelsea og United rundt der, som du sier, så det blir en nøtte der altså, men det kan hende man kan lures inn på noen rotasjonsforsvarer da, som du nevner, kanskje, hvis det er mulig. Banke over på Liverpool. Ja. Kan ikke kalle annet enn en prima det programmet som Liverpool har blitt gitt. Altså. Det er nyopprykket lag borte i første kamp, og det er kanskje ikke ønskelig. Manchester United på Old Trafford i runde 3 skal man liksom prate om med respekt. Da. Men Men runde 2, 4, 5 er kampet hjemme mot Palace, Bournemouth, Newcastle. I runde 6 skal de til Goodison. Runde 7 er de tilbake på Anfield mot Wolverhampton. Så totalt sett så er det her veldig fint for Liverpool fra start. Altså. Fulham var jo bortekampen i første runde, da, som det nyopprykka laget jeg nevnte. Så en prima åpning for Liverpool sin del, og liksom begynne å snakke et kaptein og sånne ting, så Palace hjemme runde 2, Bournemouth hjemme runde 4, Newcastle hjemme runde 5. Det er noen som sikter seg ut og må se på noen rotasjoner der, og så skal du dykke City sitt program, som også kanskje krasjer litt da, etterpå. Så blir det spennende inn i september og oktober. Første oppgjøret mot City, det ligger midt i en periode der hvor det er begge er i gang med Champions League. Spilles 15. oktober vel. Andre oppgjør mot City ligger i april.
Du, når sa du kampene til... Når var Liverpool sine fine hjemmekamper i august der?
De har hjemmekamp 13. august mot Palace.
Da har City på Bournemouth hjemme.
De har hjemmekamp 27. august mot Bournemouth.
Da har City Palace hjemme.
Ja, og de har 31. august mot Newcastle.
Og da har City Nottingham Forest hjemme.
Yes.
Så vi ser på sprette kapteiner, muligens.
Vi gjør det. Vi ser på
Team Erling og Team Sala. Og så har vel Kane også noen fine kamper innimellom. Kane og
ja,
Son,
hvis du skal si Kane, jeg kanskje skal si Son i stedet, ja.
Ja.
Men ja, det, vi har jo, det er jo det på en måte man har sett her når man har dykket i det, at den stablinga der, den får prate mer om når prisene kommer, men den blir vanskelig. Men jo, det jeg skulle si var at oppgjør nummer 2 mot City ligger 1. april da. Så det er egentlig med litt grei avstand fra sluttspillet Champions League. Det starter vel i mars en gang og fullføres ut i april, så det blir spennende å se. Jula, da møter du Aston Villa borte på Boxing Day. De har Leicester hjemme i Gameweek 18, og de har Brentford borte i Gameweek 19. Det er helt greit, for å si det sånn.
Helt decent.
Ja, helt decent.
Men det er Liverpool da.
Ja, så er det fire... Ja, ikke sant? Det er Liverpool. Fire fine kamper, egentlig, i mai der. Brentford, Leicester, Villa, så til en fin avslutning for Liverpool der, altså.
Liverpool, altså. Er det den som skal stikke av med det? Eller er det Erling og Co som skal til West Ham og søndagskamp i aller første runde?
Sparer kaptein til søndag, gjør vi ikke det?
Ja, nettopp. Vi skal sitte med S i hjermen der. Ellers er jo 3 av 5 heime for City sitt vedkommende i august. Utrolig fint program, egentlig, til oktober. Og som vi kanskje hintet litt om når det gjelder Liverpool, så er jo City og Liverpool er jo et nivå over alle de andre lagene. Så jeg føler liksom, når jeg lager en fixture-ticker i Excel, så lager jeg ikke røde kamper bort fra når de møter hverandre.
Da er det oransje for
lenge. Ja, ikke sant? Men i oktober så møter de United, Arsenal og Liverpool.
Tøff rekke samtidig som de skal spille Champions League og sånn da.
Ja, hvis vi kan referere til det samme som du sa om Chelsea da, så får du litt tøffe kamper, og du får Champions League. Så sånn sett så er det litt seikt. De møter jo de tre lagene i en 4-runders periode.
Spørs om de har troppen til å håndtere det da.
Ja, det er jo det da.
De har jo litt bredd og sånn.
Ja, ja. Ikke sant? De har litt problemer der, så vi får se om de klarer å løse den floka.
En periode det ikke blir enkelt å være manager i hvert fall. Fantasy manager.
Det kan du si. Men det skal, og så har de også Arsenal og Liverpool borte etter hverandre. Og det er jo litt sånn tricky, for det er jo en av dem er jo midtukekamp, som har Liverpool lørdag, og så skal de til London på tirsdag, og så skal de til Manchester igjen på lørdag.
Ja.
Så de skal til Liverpool, London, Manchester på 6 dager. Så det blir hektisk for dem, og så blir det jo det samme kjøret sikkert i uka etter, for da er det Champions League.
Mm.
Så da er det liksom Manchester, utlandet en plass, og så bortekamp.
Ja.
Så den er litt seg faktisk, så det blir nok et rotasjonskjør uten like, tror jeg, i City. Så identifisere den spilleren offensivt, som man tror man kan gå for det. Så er det liksom sånn, kan man gå uten? Kommer Brauten til å bare gå inn og være the main man som bare skal spille alt? Aner ikke.
Hvordan er formen til Kevin De Bruyne fra start?
Ja, ikke sant.
Ja, starten er like godt som avsluttet. Nei, det er
vanskelig.
Det er tricky.
Så de har 2 bortekamper i de 3 julekampene, og det er Chelsea, og det er Leeds, og så er det en hjemmekamp med Everton imellom der. Og det er jo... Altså Chelsea borte er jo veldig tøff egentlig på den tiden at du skal liksom ned til London og spille borte mot for å se hva som skjer med Chelsea, det er jo mye greier som skjer der, så om Tuchel og Aspi og Alonso og alle har pakket sekken og dratt inn i det, det vet vi jo ikke, men Uansett en tøff kamp. Samme som jula, så speiler seg jo litt her, men avslutter jo mot Brentford hjemme. Nei, unnskyld, borte, tror jeg, faktisk, når jeg tenker meg om. Men april er seig, og da først og fremst belastningsmessig med tanke på at vi antar at den fortsatt er i Champions League, så blir det litt sånn...
Og kanskje noen andre køpper som skal skvises inn der
også. Ja, da er FA-køppen nå, for den starter jo også i januar, faktisk. Så i den lille januarpausa vi har.
Ja, men, det er jo... Jeg vet ikke om vi nevnte det i sted, men når de har spilt den der tredje kampen i juleprogrammet 2. januar, så er det jo en to ukers Premier League, eller en helgs Premier League-pause hvor det spilles cup.
Ja, da spilles det FA-køpp, og ja. Da antar man jo at lagene møter lower league-lag ja. I ganske stor grad, og det blir et B-preget lag for folk slekker litt. Ja. Men over til den røde delen da, Sondre, så får vi snakke litt City-Liverpool-dilemma sin. Men, ja. Manchester United, ny trener og så videre, men
ja, kan
han...
Det er mulighet til en god start her, altså. Det er det. Nevnte jo Liverpool i runde tre som kom på besøk. Før det så er det åpning mot Brighton hjemme.
Oi! Rashford 4-5 på midtbanen der.
Kjør. Han skal inn. Ja. Brentford borte runde to, Southampton borte runde fire, og Leicester borte runde fem. Så det er jo tre av fem bortekamper. De to på Old Trafford mot Brighton og Liverpool. Muligheter for å ta poeng. Oktober, tøff periode for United. I den der sekskampersperioden i oktober så møter de City og Chelsea borte, i tillegg til at de har Spurs hjemme. I tillegg til det så er det Newcastle og Everton og West Ham United. Så det synes jeg er seks ganske tøffe kamper, altså.
Enig.
Så oktober, hvis ikke det plukkes poeng da i løpet av august-september her. September er det Arsenal Palace Leeds i en treer der før landslagspausen. Så hvis ikke det plukkes nok poeng der, så kan det bli en travel oktoberperiode for Erik.
Europa League også.
Det er det også. Jula er prima. Det må sies. De skal til Wolverhampton inni der, men de har en hjemmekamp mot Nottingham Forest Boxing Day, og de har en hjemmekamp mot Bournemouth i den nyttårskampen, holdt jeg på å si, 2. januar der. Tur til Wolverhampton inni der, som er tøff, men du kan liksom ikke be om noe mer da, enn å få Tone Opprikar-lag på hjemmebane. Ja. Og komme tilbake fra VM-pausen også med Nottingham Forest hjemme er jo prima for United sin del. Ja, det er en grei avslutning også vel, de har Fulham hjemme i siste kamp, Bournemouth bort i neste siste kamp, Wolverhampton hjemme, West Ham borte, det er avslutningen deres. Så
det er fire fint, men man vet jo ikke hvordan ståa er i de dagene når man
vet ikke det, ikke sant, møter Bournemouth og Fulham hvis de fortsatt har heng der, eller har muligheter til å overleve, så er det tøft. Men jeg er veldig spent på starten til natt i det da. Ja. For det er muligheter her i august. Palace Leeds i september blir viktig, men den oktoberperioden som kommer hvor de møter City, Everton, Newcastle, Tottenham, Chelsea, West Ham. Hvis ikke de har tatt nok poeng før det, så tror jeg det kan se veldig stygt ut når vi skal inn i VM-pause for Manchester United sin del.
Newcastle, de møter jo City og Liverpool i august, men har ellers ganske fine kamper, så to av de første 10 kampene er tøff, synes jeg, men ellers du kan jo snu på det også, da kan du si at de 8 av de første 10 er fine for Newcastle, og det er jo et lag man ser for seg at i hvert fall basert på vårformen, hvor de er helt i toppen av tabellen basert på form, så er jo det et lag jeg synes er viktig å ta med seg inn i vurderingen når man ser på det kampprogrammet, og de bare har de to tøffe kampene, og de vil nok signere en del spillere nå i løpet av sommeren som vil lage et ekstra løft utover det igjen, så at de bygger stein for stein på riktig måte gjenstår å se, men de har startet bra, synes jeg, og litt sånn dessverre, men de har jo det, og de har en råfin jul, sånn, de har Leeds hjemme og Fulham, og en tur til Emirates imellom der, men de to hjemmekampene er veldig, veldig fin. Ja. Middels april og mai med Arsenal, Leeds og Leicester, og Chelsea da. Lag som alle potensielt spiller for et eller annet da, på kontinentet muligens, så mai er litt seg, og kanskje til og med Newcastle er in the mix der med heng på en topp 6-plaks. Det er jo sikkert der de ønsker å være, så det gjenstår å se, men det er nok et lag jeg tror vi skal ha et ekstra øye til i løpet av sommeren nå, faktisk.
Ja.
Skal vi komme med Nottingham?
Nottingham. Det er jo litt som Bournemouth, ikke blitt gjort noen tjenester her da, av godeste FA. Tre av fire, nei, tre av fem av de første kampene er borte. En av de er på Etihad, de starter med laget som du nettopp gikk gjennom, Newcastle, borte. West Ham hjemme i runde to, Everton på Goodison i runde tre, og så er det Spurs hjemme. Så du har liksom West Ham, Spurs, City i løpet av de første fem, i tillegg til Newcastle, Everton borte, så det er blytung start for Nottingham Forest sin del. Så kommer det jo tre kamper som må vinnes da. Bournemouth, Leeds og Fulham i september. Jula er også knalltøff. De har Manchester United, de har Chelsea, de har Southampton. Sånn sett så gis det ikke noe gaver der heller, og avslutningen er egentlig ganske åpen, så vi får bare se hvordan det ligger an da, men de har Southampton, Chelsea, Arsenal og Palace. Så de, jeg fant ingen perioder hvor, bortsett fra den treeren i september, hvor Nottingham Forest virkelig har fint program, men så er den treeren i september veldig fin da, Bournemouth, Leeds, Fulham.
Ah, det er faktisk kjedelig. Det er jo et lag som jeg og du i vår generasjon har, liksom, synes det er ganske kult å få opp, sammenlignet med hvis det hadde blitt Huddersfield som hadde trekt det lengste strå der, så fikk vi Forest og...
Forest og I,
ja. Kjipt om vi får den kasteballen, Forest, som vi så tenkte av Amerikanene for mange år siden. Ja. Men i hvert fall kult å ha den opp igjen, og det ryktes jo at City Ground er en helt rå stadion å være på, så ja. Det er kult å få opp noen sånn old school varianter igjen.
Det blir sikkert bra trøkk der i runde to hjemme mot West Ham United.
Det blir det, most def. Southampton, og heldigvis for Southampton er Hasnyttel og Livramento og Southampton best på høsten, for det rakner jo fullstendig og går opp i liminga, og det som måtte være på våren. Men August, det er tredje eller fjerde sånne merkelige jeg har i dag, men det kommer hardt med Spurs, United og Leicester og Chelsea som fire av sine fem første kamper, så det er blodrødt på papir for Southampton-gjengen. En fin periode egentlig fra Boxing Day, fra man kommer tilbake fra VM eventuelt, eller til pausen for noen da, for det tas jo en pause etter Liverpool for dem som vedkommende 12.11. Mens de i jula da, hvor ting snur litt for dem, de møter Brighton hjemme i det som blir et derby, og Fulham borte og Forest hjemme, så på papiret tre dødsfine kamper, men så har du jo rivaleriet i Brighton oppgjøret og bort til London da, men det gode programmet fortsetter egentlig, det strekker seg litt ut, så bortsett fra at en del av de siste kampene der med spilles borte, så avslutter de mot Liverpool på Anfield da, men bortsett fra det så er innspurten til Southampton ganske fin. Men det er jo, alt er jo relativt, man kan møte lag som har kniven på strupen også, liksom. Så det er vanskelig å konkludere det nå, men på papiret så ser innspurten fin ut, men høsten not so good. Så,
lover ikke alt for godt.
Nei, så vi har noen lag vi, når vi sitter og skal drafte, nå bare kan stryke bort, faktisk.
Og det er jo litt deilig.
Det er ikke 20 lag å ta av lenger.
Nei.
Du kan ta Spurs du nå.
Ja, starter jo mot Southampton da. Hjemme er jo allerede en kamp hvor man tenker på om kanskje kapteinen sin er i. Liverpool City har også greie kamper, men spiller da borte. Tottenham, Hongmin Son hjemme mot Southampton kan være noe der. Så er det to tøffe, egentlig. Chelsea og Wolverhampton. Forest venter i runde 4, og West Ham United venter borte i runde 5. Så er det vel Fulham igjen i runde 6. Så det er egentlig en ganske fin start for, hvis man zoomer litt ut og ser på 6-kampers perspektiv, da, så har du har Saints, Nottingham Forest og Fulham i løpet av de første 6, i tillegg til da Chelsea, Wolverhampton og West Ham. Så er det jo Champions League som skal inn her fra runde 6 og sånne ting. City er vel første kampen etter at Champions League starter for Tottenham sin del, så da får man ut liksom både City og Tottenham skal ut i Champions League, og så møtes de i ligaen, så det blir spennende der. Forskjellen fra City til Tottenham er at de har påfølgende tøffe kamper da. De har vel Leicester, og så er det Arsenal som følger etter den City-kampen, så liten trekampers bolk der som er ganske tøff før man skal ut i landslagspausen. I jula så er det Brentford borte, Villa hjemme og Palace borte. De to, ja, der er vi faktisk der. Det er et lag som er i London. De to bortekampene er i London. Så sammen med Brentford da, en god jul for Tottenham sin del. Knalltøft knalltøft program i februar har jeg skrevet her. Nå har jeg ikke akkurat de kampene foran meg, men det betyr at etter den der FA Cup-pausen og sånne ting, så skal det spilles litt tøffe kamper, og da er det også Champions League starter opp igjen i den perioden, så det er spennende å se akkurat det før de avslutter med en fin mai da. De har vel en innspurt som består av, skal jeg finne det opp her, Palace, Villa, Brentford og Leeds er de fire siste kampene for Tottenham sin del.
Det var for fine.
Ja, det er for fine. Leeds bort i siste runde. Brentford hjemme i neste siste. Nei, det er fint altså. Mm.
Det er fint for Conte og Co. Mm. West Ham starter jo mot City borte. Verst tenkelig start for dem en del, og skal nok bryne seg litt på City, tenker jeg. Etter det så venter Forest, Villa, Brighton og Spurs i august. Tre av fire av disse fire spilles hjemme før det kommer en bortekamp mot Chelsea da i som første kamp i travel oktober. Men det er jo bare en sviptur gjennom byen med en Lambo, så er man der. Arsenal borte, Brentford hjemme og Leeds borte i jula. Så de er jo i London i to kamper på rad, men det kunne jo ha løst seg på en bedre måte det der. Så jeg så det da jeg satt opp så på Arsenal sine kamper, så de møter West Ham liksom hjemme, kanskje West Ham er heldig nå og har de hjemmekampene da. Men de fikk den borteturen bort der, så et godt utgangspunkt, ble ikke så god slutt på juleeventyret til West Ham, men greit er det. Avslutte borte mot Leicester, og det er jo egentlig to lag man kanskje anser at er ganske likestilt sånn konkurransemessig, og man kan kanskje se for seg at de krangler om topp 6 begge to.
Ja.
I hvert fall ønsker, hvis de ikke,
målet, kanskje.
Ja, hvis de ikke er veldig hårde til mål, så burde det jo være det. Ja. Og det kan jo være avgjørende oppgjør med tanke på at det står om Europaplass da.
Mm.
I tillegg så har de Arsenal, Liverpool og United som i en tre der i en sånn femkampsperiode like før da. Så, så de har noen tøffe inn mot innspurten før det avsluttes med helt greit, og så Leicester borte da.
Ja.
Så Wolverhampton til slutt.
Ja, skal vi by oss løs på siste lag?
Ja, det laget jeg føler har blitt nevnt minst i andre sine kampprogram når vi har namedropp på laget. Det er liksom, det er typisk Wolverhampton det.
Bare flyter igjennom og skårer litt og slipper inn litt og spiller mye u. Det er på papiret ganske fine kamper i starten, og hvis vi tenker sånn lagstabling og billig forsvar, og kanskje ikke billig forsvar fra Wolverhampton lenger, men forsvarsspillere i prissjiktet under de aller dyreste, så tror jeg det kan være litt clean sheets å hente her da. Dog er to av de fem første kampene borte, men de har i løpet av de første fem Leeds, Fulham, Newcastle og Bournemouth.
Ja.
Fulham og Newcastle hjemme i 2 og 4. Leeds er åpningskampen borte. Runde 3 er det Tottenham, som er den tøffeste selvfølgelig, borte. Mens i runde 5 skal til Bournemouth. Så går jo egentlig den fine rekka litt over i september, hvor de har Southampton hjemme i runde 6. Før det blir knalltøft da, skal de bare gjøre unna dritt med en gang. Liverpool på Anfield og City hjemme. Så det er greit å bare bli ferdig med det før landslagspause. Før det så kommer en ganske fin sånn overgangsperiode oktober-november. Da møter de Forest, Palace, Brentford, Leicester, Brighton. Det samme gjelder jo egentlig mars-april-overgangen. Så noen fine perioder å target Wolves. Jeg er litt småfysen fra start med de to kampene Leeds og Fulham i runde 1 og 2.
Raul Jimenez og
Podense. Jeg tenker først og fremst defensivt, altså jeg må si det. Avslutningen synes jeg er ganske tøff, egentlig. De har Villa, United, Everton og Arsenal i de fire siste kampene.
Riktig.
Så først og fremst et lag som jeg faktisk ser det til fra starten her i Wolverhampton.
Ble du noe klokere etter å ha gjennomgått 20 lag?
Det er jo mye info å ta inn da, men man får jo en liten sånn oversikt over, det er greit å få litt oversikt over dator og hvilke perioder som kommer til å bli ganske hektiske. Det har jeg følt at jeg har fått en oversikt over. Det første man gjør er å liksom se hva targeter vi fra start. Hvordan skal vi løse premiumsfloka her? Blir jo et veldig stort dilemma for oss.
Det blir veldig vanskelig faktisk, fordi sånn jeg har tolket oss nå, så er det ganske mange lag som har fine kamper innledningsvis. City, Liverpool, United, delvis Chelsea, Tottenham. Lag, angivelig topp 6 lag som du vil...
Ja,
hvis du vil dekke.
Ja, hvis vi tar liksom og ser på bare de topp 4 da, som ble topp 4 i fjor, City, Liverpool, Chelsea, Spurs, så har de City runde 2 har Bournemouth, Liverpool runde 2 har Palace, Chelsea runde 2, Tottenham da, den tøff, så de møtes jo da. Men det liksom City, Liverpool spesielt som har hjemmekamper som krasjer i 2-4 mot Bournemouth, Palace og Palace, Bournemouth. De møter liksom de samme lagene.
Ja, ikke sant.
Spurs sent åpningen, Fulham hjemme, Forest borte i runde 5 vel er det, så de skal møte mye svake lag i starten, altså de beste lagene her.
Ja, de skal det. Det der blir vanskelig, Sondre. Billiglagene jeg har notert meg er Newcastle, Palace og New Wolverhampton her på tampen.
Ja, kanskje. Potensielt. Men jeg er veldig på Newcastle, som du sier. De,
ja.
De tror jeg kan bli fint å gå litt inn i.
Du, Sondre, da gjenstår det bare å ønske lyttere av denne podcasten fortsatt god sommer, og Patreon, takk for at dere støtter, og god sommer til dere også, og vi er tilbake i juli, vi har satt dato for preseason-episoder i slutten av juni, den kommer ut fortløpende på Patreon, og så kommer det ut siste uka før, premieren starter tidlig da, en sånn podcast. Ja, That's it.
Takk for i dag, Frank. Takk for i dag. Nå ble jeg kokt i hodet, men det var veldig, veldig gøy.
Det var veldig gøy å være i gang.
Vi snakkes.
Adios. Good evening. Yeah.